pro ci tio ancau ni senĉese dankas Dion, ke recivinte per nia parolo la vorton di Dio, vi acceptis ne la homan vorton, sed kiel gi vere estas la dian vorton, kiu ancau energias en vi, kiui credas. Char vi, fratoi, farigis imitantoi de la ecclesioi de Dio en Cristo Jesuo, kiui estas en Iuduio. Char tiaen samaen suferoin vi ancau spertis ce viai samlandanoi, ciaen tiui ce la Iudoi, kiui mortigis la Signoron Jesuo cae la profetoin, cae nin elpelis, cae ne placas al Dio, cae estas contraulo al ciui homoi. Ili malhelpis al ni prediki alla nazianoi, porce ili savigiu, por completigi ciam la sumon di siae pecoi, cae sur ilin venis la colero gis extrema mesuro.